Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Saarai sai uuden nimen ja miten Abraham riemullisesti ihmetyksestä nauroi, kun hän kuuli Jumalan lupauksen ja miten Iisak oli tästä Abrahamin riemusta saava nimensä. Ja katsottiin myös, miten Abraham huolehti Ismailin kohtalosta ja ympärileikkasi sitten Jumalan käskyn mukaisesti kaikki miehen puolet. Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä. Nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan. Ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Abrahamille tässä ei ilmestynyt kolme tavallista Jumalan luomaa henkiolentoa, eli enkeliä. Ei vaan tässä, kun katsomme tätä nyt laajemmin tätä kertomusta, niin siinä on merkillistä se, siis jos tämä olisi joku oppilas kirjoittanut, niin äidinkielen opettaja olisi punakynä viuhunut, että nyt vaihtuu koko ajan monikko ja yksikkö, että pitäydy jommassa kummassa. Ja mutta tämä ei ole virhe, vaan tämä on ihan pyhähengen työtä. Eli nämä monikko ja yksikkö, eli puhutaanko useasta vai yhdestä henkilöstä, niin se vaihtelee tosi ristiriitaisesti. Jakeessa kaksi kerrotaan ensin, että on kolme miestä. Ja sitten heti jakeessa kolme huomaatte, että Abraham ei puhuttelekaan kolmea, vaan hän kumartuu, niin kuin Jumala edessä kumarrutaan. Ja yksikössä puhuttelee yhtä, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä. Ja tämä on outoa, koska hänen olisi pitänyt sanoa, että te Herrani, siis monikossa, että jos olen saanut armon teidän edessänne. Että aivan niin kuin hän puhuttelisikin vain yhtä. No sitten jakeissa 4, 5 ja 9 Abraham käyttää monikkoa, puhuu monelle. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja levätkää virkistääksenne itseänne. Ja sitten tulee tuo, he kysyivät häneltä. Mutta sitten taas jakeissa 10-15 on yhtäkkiä vain yksikkö. Ja hän sanoi, minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan. Ja sitten yhtäkkiä sanotaankin suoraan, että mutta Herra sanoi Abrahamille. Eli kolme miestä ilmestyy, mutta jotenkin he ovat kuitenkin yksi ja puhutellaan yksikössä. Abraham tunnistaa kyllä kolme erillistä ja puhuttelee välillä monikossa ja välillä kuitenkin yksikössä. Ja sitten välillä he puhuivat ja yhtäkkiä sanotaankin, että Herra puhui. Ja salaperäisyyttä tässä lisää se, että näitä miehiä ei kuvata ulkonäöltä lainkaan, eikä heidän nimiänsä mainita. Ja siis vanhat kirkko-opettajat on jo tässä nähnyt Jumalan kolminaisuuden näissä miehissä. Että tässä näkyy se toisaalta, että Jumala on yksi ja toisaalta, että Jumalassa on tämä kolminaisuus. Ja sillä selittyy myös tämä outous, että välillä on yksikköä ja välillä on monikkoa. Ja jotain selkeästi ymmärrettävää, mutta jotain selkeästi salattua. Ja tämä kuvastaa myös meidän Jumalaamme. Ja nyt en uskalla niin kuin yksi yhteen mennä sanomaan, että siinä on isä, poika ja pyhä henki ollut, mutta se on mahdollista, että siinä näissä kolmessa hahmossa on. Ne ovat kuvastaneet Jumalan kolminaisuutta, koska selkeästi siis puhutaan Jahvesta, Herrasta, joka siinä puhuu. Eli siinä ei ole kolme enkeliä. Toki se voi olla mahdollista, että yksi näistä on Herra, Jumala itse, ja kaksi on sitten enkeliä. Mutta mitään varmaa ei näistä voi sanoa muuta kuin, että Herra on tässä. Joko hän on näissä kolmessa hahmossa ilmestyy, tai sitten yksi näistä on Herra. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäkseni jalkanne ja levätkää puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää virkistääkseni itseänne ennen kuin jatkatte matkanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikeneet palvelijani luo. Ja he sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Siis huomatteko, että Abraham haluaa heti palvella. Ja tässä näkyy siis vanhurskautetun ihmisen mieli. Eli se on palvelijan mieli. Tuo kaiketi sitä varten, se on vähän selittävä käännös, siis hebraassa Abraham yksinkertaisesti sanoo, että sillä te olette poikenneet palvelijanne luokse. Eli ikään kuin toisin sanoen, että älkää menkö ohitse, sillä tässä talossa asuu teidän palvelijanne. Ottakaa siis vastaan minulta palvelua. Jeesus on sanonut Uudesta testamentista, vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Ja sitten huomatkaa, että Jumala suostuu ottamaan vastaan Abrahamin palvelun. Tee niin kuin olet puhunut. Siis taas sanon tästä palvelusta, ja sitten on tullut useammankin kerran sanottua, mutta olen huomannut, että meillä luterilaisilla on monesti semmoinen pieni pelko, jotenkin ehkä kammoksutaan sitä, kun puhutaan Herran palvelemisesta. Et on sisäistetty aivan oikein se, että Jumala ennen kaikkea palvelee meitä. Ja se on tärkeää ymmärtää. Jeesus Kristus sanoi, että minä olen teidän keskellänne se, joka palvelee. Ja on sisäistetty hyvin se, että me emme omalla palvelemisellamme voi sovittaa syntejämme, emmekä voi ansaita Jumalan armoa ja pelastusta sillä. Ja siis monessa paikassa sotketaan nämä asiat niin, että meidän oma palvelumme ja Jeesuksen sovitustyö pistetään niin kuin sekaisin, että me pystyttäisiin aivan kuin osallistumaan sillä omalla palvelumallamme omaan pelastukseemme. Ja siitä tulee seurauksena se, että ei koskaan voi olla varma, että pelastunko minä, että onko se minun oma palvelukseni riittävä. Eli on hyvä, että on sisäistetty se raamatullinen luterilainen totuus, että me emme voi palvelullamme ansaita pelastusta, mutta sitten ei saa unohtaa tätä toista tärkeää asiaa, että meidät on vapautettu, meidät on vanhurskautettu nimenomaan palvelemaan Jumalaa. Ja me voimme palvella Jumalaa. Meitä ei ole kutsuttu makaamaan telttamme perukoilla, vällyjen alla, kuulaimet korvissa ja silmälaput silmillä, vaan aivan niin kuin Abraham tässä istuu telttansa ovella. Valmiina tähyilleen sinne, että ketä matkalaisia on tulossa, että hän saa alkaa palvelemaan. Kuinka saan auttaa niitä, joita Herra luokseni lähettää? Eli tämä päivän sana kysyy nyt sinultakin sitä, että millaisessa asennossa sinä, joka olet vanhurskautettu, joka olet Jumalan oma, niin millaisessa asennossa sinä olet? Oletko sinä siinä Abrahamin tavoin telttamajan ovella, valmiina ottamaan vastaan ne palvelutehtävät, joilla voit Herraa palvella? Vai oletko käynyt siellä tähtitaivaan alla ottamassa vastaan ne ihanat Jumalan lupaukset ja sen jälkeen olet mönkinyt sinne telttaan syvälle sängyn pohjalle ja ripustanut telttasi ovelle kylti, että ei saa häiritä? Joka päivä on siis hyvä hengessä asettua aivan kuin siihen oman elämänsä telttansa ovelle tähyilemään ulospäin, koska Herralla on kyllä ketä lähettää. Hän tarvitsee palvelijaitansa tässä ajassa. Ja huomaa se, että sinun ei tarvitse palveluusi odottaa mitään ihmeellistä Herran sanaa, sisäistä sanaa, että tee näin tai tee näin. Abraham, kun näki nämä kolme miestä, niin hän heti tiesi ja ymmärsi, että mikä on parasta palvelua, mikä olisi oikein. Hän näki, että nämä tulee kuumimpaan aikaan päivästä, jolloin Abraham ajatteli, että he ovat lähteneet aikaisin aamulla, ja kun on kuumin aika päivästä, niin he tarvitsevat nyt viilennystä, he tarvitsevat, nyt on jo tullut lounasaika, ruokaa, he tarvitsevat peseytymistä, tarvitsevat jotain juotavaa. Ja siksi Abraham itse ehdottaa, että haluan pestä jalkanne ja tarjota leipää ja viilennystä puun siimeksessä. Ja Jumala tässä ikään kuin vaan toteaa, että tee niin kuin olet puhunut. Eli sinäkin osaat kyllä nähdä sen, että mikä on oikein, mikä on Herran tahdon mukaista, mikä on kohtuullista, joten sinä et tarvi erikseen mitään sisäistä sanaa, että mene ja tee näin, vaan sinä meet ja teet sen, mikä on oikein, kun näet, että tuossa ja tuossa tilanteessa sinua tarvitaan. Tässä minä voin auttaa. Ja Herra sanoi, että tee niin kuin olet puhunut. Ja Abraham kiiruhti majaan Saaran tykö ja sanoi, hae joutuin kolme vakallista lestyjä, jauhoja, sotkea, leivo, kaltiaisia. Sitten Abraham riensi karjaan, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan. Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka oli valmistanut. Pani ne heidän eteensä. Itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät. Siis tässä nyt huomatteko valtavan eron siinä, mitä Abraham pyysi saada tarjota näille miehille ja mitä hän sitten oikeasti tarjosi. Siis hän pyysi, että hän saisi antaa palasen leipää, pienen palasen leipää ja vettä hiukan näiden vieraiden jaloille. Mutta sitten hän, mitä hän todellisuudessa tarjosi, niin ensiksikin 3 vakallisesta jauhoja tehdyt kaltiaiset. Siis yksi vakka on ilmeisesti ollut noin 12 litraa. Eli Saara teki vieraille taikinan, jossa oli 36 litraa jauhoja. Ja nyt minun on pakko myöntää, että tämä leipomisalue ei ole minun erikoisalani, mutta varovasti uskaltaisin veikata silti, että 36 litrasta jauhoja saa hiukan enemmän kuin pienen palasen leipää 3 vieraalle. Te, jotka tiedätte leipomista enemmän, niin keskusteluosiosta voitte sitten kertoa, olinko väärässä vai oikeassa, että kuinka paljon saa 36 litrasta jauhoja oikeasti leipää. Ja sitten lestyt jauhot oli lisäksi parhaita jauhoja, eikä sitä arkijauhoa, mitä perheessä normaalisti käytettiin. Ja kaltiainen oli ilmeisesti vielä parempaa, maukkaampaa sieltä hiilillä paistettua leipää kuin mitä arkileipä. Ja sitten Abraham tarjosi nuoren ja kauniin vasikan ja vieläpä maitoa ja voita, tai tuo, en tiedä ihan mitä tuo hemah tarkoittaa, mikä on voiksi käännetty. Se on jonkinlaista maidosta tehtyä jukurtin kaltaista lisuketta, jota tarjottiin ruoan kanssa nautittavaksi. Ja nyt tässä Genesis kuvaa siis tämän aterian tarkkaan, että mitä sisälsi. Tämä on aika harvinaista, kun yleensä vaan sanotaan, että hän antoi heidän syödä. Mutta se, että nyt tämä kuvattiin näin tarkasti, niin se on tarkoitettukin tarkkaan meidän katseltavaksi, että me näemme tämän eron, että Abraham pitää omaa antiaan ja omaa palvelustaan hyvin vähäisenä. Se, minä annan vain pienen leipäpalasen. Ja todellisuudessa hän antaa hyvin ylitsevuotavasti. Ja tämä on nyt päinvastaista kuin monesti meillä. Meillä yleensä puheet on enemmän kuin teot. Eli tämä kohta osoittaa, että ensinnäkään ei saa tehdä suurta numeroa siitä, miten sinä autat, palvelet, rakastat toista. Vaan sinun pitääkin sitä omaa palvelustasi kutsua aina pieneksi leipäpalaseksi tai tilkaksi vettä. Jeesus kertoi, että ulkokullatuilla oli tapana soittaa torvea edellään, tai soitattaa torvea edellään aina silloin, kun he antoi almuja. Että kaikki kääntyisi katsomaan ja huomasta, miten paljon nämä ihmiset antaa almuja. Mutta Jeesus sanoi, että kun sinä annat almua, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinun. No toiseksi tämä aterian kuvaus osoittaa, että toisten palveluun kristityst on kutsuttu todella uhraamaan omastaan, eikä kitsastelemaan. Siis, jos minä olisin joutunut Abrahamin vieraana tuona päivänä, niin täytyy sanoa, että en olisi huomannut valmiista ruoasta, että onko tuo liha nuoren ja kauniin vasikan murea liha, vai onko se jonkun vanhemman, ehkä sairaamman eläimen liha. Mutta Abraham halusi joka tapauksessa antaa parasta. Huomasi vieraat sitä tai ei. Hyvä ruoka olisi tullut toisenlaisestakin eläimestä, mutta silloin kun palvellaan, niin ei lasketa omia kustannuksia. Ja oikeasti uskon, että Abraham piti sitä vähäisenä, sitä ruokaa, jonka hän sai 3 taivaalliselle vieraalle tarjota. Ja onkin parempi, että näkee oman palvelunsa vähäisenä, näkee sen vain pienenä leipäpalasena, kuin että näkee sen suurena. Koska siinä jälkimmäisessä, kun nähdään oma palvelu niin suurena ja hienona, niin siinä on vaarat olemassa. Et parempi nähdä sen, että minulla ei ole antaa muuta kuin pientä leipäpalasta, ja taivaassa se nähdään kuitenkin valtavan suurena hienona ateria. Jos uskollisesti vaan jaksaa sitä pientä leipäpalasta antaa. Eikä ala masentua, että no turhaa minä annan, kun ei tässä ole tämä enempää annettava. No sitten kolmantena tästä ateriasta sanotaan vielä se hauska yksityiskohta, että Jumala syö tässä itse vasikan lihaa. Et kristikunnassa on aika ajoin ja edelleenkin on joukkoja, jotka sanoo, että kristityn ei pidä syödä lihaa tai olisi parempi, ettei söisi, mutta ei se voi kauhean väärin olla, jos Jumala itsekin sitä syö. Eli tämä oli tämmöinen lihansyönnin puolustuspuhe. Abraham ei itse syönyt, vaan seisoi vieraiden luona puun alla sillä aikaa, kun he söivät. Ja tässä on se kyseessä, että Abraham on siis, mikä meidänkin aikana ymmärretään, että tarjoilija on se, joka seisoo vieressä valmiina antamaan lisää, kun jotain loppuu. Eli Abraham, siis normaalisti hän ei olisi kuulunut istua siihen isännän paikalle, niin kuin hyvä isäntä tekee. Mutta Abraham tajusi, että tässä on nyt maailmankaikkeuden isäntä ja tämänkin pöydän isäntä Herra istumassa tässä ruokapöydässä, että minä en kerta kaikkiaan pysty istumaan tuohon isännän paikalle. Ja siksi Abraham jättäytyi tarjoilijan paikalle. Eli suuri patriarkka otti tarjoilijan paikan, ja kun nämä kolme söi. Ja he kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on. Hän vastasi, tuolla majassa. Ja hän sanoi, minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollesi Saaralla on silloin oleva poika. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa. Nyt Jumala toistaa taas lupauksen Iisakista, ja nyt me huomaamme, että tästä edellisestä Jumalan ilmestymisestä ei voi olla kovin kauaa, koska hän Abrahamille vasta oli sanonut, että ensi vuonna tähän aikaan on oleva poika. Ja nyt hän sanoo, että minä palaan luoksi tulevana vuonna tähän aikaan ja katson vaimollisen Saaralla on silloin oleva poika. Mikä on nyt, että Jumala oli pitkään hiljaa, vuosikaudet, eikä mitään kuulunut. Ja nyt hän tulee niin kuin kaksi kertaa aivan ilmestyy niin, että en tiedä, onko päivä tai kaksi vai mitä siinä on väliä. No siis Jumala on tällainen. Hän saattaa olla pitkiäkin aikoja hiljaa. Ja sitten saattaa tulla sellainen kausi, että hän puhuu hyvin paljon ja tihein väliajoin. Ja toiseksi tämä käynti oli nyt... Tämä oli enemmänkin Saaran tähden kuin Abrahamin. Ilmeisesti edellisellä kerralla Saara ei ollut paikalla. Hän ei itse kuullut tätä Jumalalta suoraan tätä lupausta. Ja jotkut on puhunut, että Abraham ei kertonut Saaralle, mutta en tiedä miksi ihmeessä hän ei olisi kertonut Jumalan lupausta Saaralle. Mutta ajattelen niin, että tämä oli nyt niin tärkeä asia. Siis kyse oli Iisakista, josta tulisi myöhemmin polveutumaan se luvattu siemen Jeesus. Eli nyt oli niin tärkeä viesti, että Jumala halusi, että Saara saa henkilökohtaisesti kuulla häneltä. Ei pelkästään Abrahamilta, vaan myös Jumalalta itseltään tämä viesti. Ja Jumala, tämä oli niin hieno viesti, että Jumala ei haitanut toistaa sitä uudestaan ja uudestaan. Ja nyt jos mietitte meidän messua sunnuntaisin, niin sama evankeliumin sanoma toistuu jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme elämällä ja ristinkuolemalla ylösnousemuksella, niin haluan, että tule sanomaan, jos löydät joskus messun, missä tämä ei tule esille. Siis jatkuvasti se tulee. Ja Jumalan armon lupaukset Raamatun sanan lehdiltä tulee sinulle, kun sinä luet sitä sanaa. Se sama armo pulppua sisarten ja veljien lohduttaessa sinua evankeliumilla. Se sama armo tulee pastori julistamassa yhteisessä synninpäästössä. Se tulee yksityisessä ripissä. Se tulee Herran pöydässä, vaikka on vasta saatu synninpäästö kuulla. Niin, siis Jumalan armo on tällainen ylitsevuotavainen, voimakas tulva. Siis se on niin hieno sanoma, se synninpäästön ja evankeliumin sanoma, että Jumala ei haittaa toistaa sitä uudestaan ja uudestaan. Eli Jumala ei ole niin kuin aviomies, joka alttarilla sanoo vaimolle vihittäessä, että rakastan, ja sitten ajattelee, että tämän pitää riittää vaimolle. Vaan Jumalan armo on ylitsevuotavainen, että hän haluaa sen uudestaan ja uudestaan sinulle ojentaa. Ja siksi sinäkään et saa sulkea itseltäsi mitään näistä välineistä. Siis semmoinen minimalistinen ajatus, että minä otan sen, mikä on riittävää, että ei mitään muuta. Että minä otan itselleni vaikka Raamatun sanasta sen evankeliumin ja syntien anteeksiantamuksen, että minä en tarvitse muita kristittyjä, minä en muiden suusta tarvitse kuulla sitä evankeliumin sanoa, minä en tarvitse rippiä, minä en tarvitse ehtoollista. Se on vähän sama kuin jos vaimo sanoisi miehelle, joka haluaa omaa rakkauttaan ylenpalttisesti vaimolleen antaa, niin että vaimo sanoi, että ei kiitos, että minulle riittää se, että sinä käyt töissä ja tuot leivän pöytä, että se on riittävä rakkauden osoitus. En tarvitse sinun hellyyttäsi, läheisyyttäsi, kukkiasi ja kauniita sanoja, että se on kaikki ihan turha. Kyllä minä uskon jo siitä, että sinä tuot leivän tähän pöytään. Siis eikö vaimo ota ilolla vastaan sen kaiken tavan, millä mies haluaa rakkauttansa osoittaa hänelle ja vakuuttaa rakkautta, niin samalla tavalla Jumalan armon suhteen niin oikea kristityn asenne on se, että ottaa sen armon vastaan kaikkialta, mistä Jumala on luvannut sen armon antaa. Eikä itseltään ikään kuin sulje mitään. Että jotain on pielessä pahasti, jos kristitty ajattelee, että minulle riittää tämä, että mä tuolta sen saan, että nämä kaikki muut välineet minä voin jättää pois. No tästä vielä, että Saara seisoi majan ovella Abrahamin takana, niin tästä nyt Saarastakin huomataan, että Saara seisoi myös palvelijan paikalla. Saara oli itse asiassa vaatimattomana näkymättömissä majan ovella Abrahamin takana, ja kuitenkin hän oli koko ajan valmiina palvelemaan. Siis Saarahan se itse asiassa oli todellisuudessa, joka leipoi sen valtavan leipämääränkin, eikä Abraham. Ja tuossa nyt seuraavassa osuudessa sanotaan, vielä Saaraa tulee esille, kun hän naurahti itsekseen ja ajatteli, että heräisikö minussa näin kuuduttanut vielä halu, ja myös minun herrani on vanha. Eli hän seisoo palvelijan paikalla ja hän kutsuu Abrahamia herraksi. Ja tästä Pietari saarnaa. Ja kuunnellaan se Pietarin saarna, koska se on varmasti oikea selitys tästä kohdasta. Vaan kaunistuksenne olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuulijainen Abrahamille kutsuen häntä herraksi. Ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peliä. Siis Saara palveli tuossa hetkessä aviovaimon paikalla, ei näkyvässä roolissa. Hän oli taka-alalla, mutta kuitenkin hän oli se, joka teki koko tämän aterian mahdolliseksi. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos Abraham olisi alkanut leipomaan niitä leipiä. Että se olisi voinut mennä pieleen. Mutta Saara ei näyttäytynyt edes tarjoilemaan, vaan hän antoi miehensä olla se, jonka kädestä ruoka näytti tulevan. Ja tällainen salainen palvelu vaimon paikalla, niin siitä Pietari kertoo, että se on Jumalan silmissä kallis. Siis me usein halveksimme niitä tavallisia näkymättömältä tuntuvia kutsumuksia, isän tai äidin tai vaimon tai miehen kutsumuksia, mutta juuri sellainen on Jumalan silmissä kallista, sellainen kutsumus. Koska meidän ongelmamme on se, että me haluamme tehdä sitä, mikä on ihmisten silmissä kallista. Mikä on ihmisten silmissä arvokasta ja hienoa. Mutta kysy sinä itseltäsi, että kumman silmissä sinä haluat, että sinun palvelutyösi olisi kallista. Ihmistenkö silmissä vai Jumala? Ja Pietari tässä todella selittää tätä kohtaa Saarasta ja sanoo, että salassa oleva sydämen ihminen hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Eli ei mikään semmoinen, että yritetään nousta mahdollisimman näkyvälle ja hienolle paikalle ja tehdä jotain käsittämättömän hienoa ja ihmeellistä ja hengelliseltä näyttävää. Että ihmiset katsoisivat, että onpa hienoa ja onpa tuo hengellinen ja täynnä lahjoja tuo ihminen. Vaan se semmoinen palvelu, mitä ehkä ei tämä maailma arvosta lainkaan, mikä on salassa piilossa, mutta se on Jumalan silmissä kallista. Ja siksi se, mitä sinä teet lapsillesi tai aviopuolisollesi, niin tee se niin kuin Herralle. Eli älä tarjoa sitä sairasta vanhaa vasikkaa tai pientä leivän kannikkaa, vaan tarjoa todella parasta ja ole valmis uhraamaan omastasi. Eli ei se ole aina niin, että sitten palvelu on menemistä jonnekin kauas maan ääriin, vaan Herralle kallista on sen kaikkein lähimmäisenkin palvelu. Ja sitten Saarasta vielä huomaatteko hienon piirteen, että hän todella kutsuu Abrahamia herrakseen, minun herrani on vanha. Ja tämä on siksi ihmeellistä, koska Abraham oli pettänyt Saaran luottamuksen, niin kuin muistatte Egyptissä, miten törkeästi hän vaimollensa teki ja antoi sen vaimonsa toiselle miehelle vaimoksi, koska Abraham pelkäsi itse. Eli kohteli vaimoansa aivan niin kuin jotain esinettä, minkä voi antaa menemään pelastaakseen oman henkensä. Mutta silti Saara kunnioitti edelleen miestä ja kutsui herrakseen. Ja se oli Jumalan silmissä hyvin kallista. Mutta Abraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut niin kuin naisten tavallisesti on. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu, ja myös minun herrani on vanha. Mutta Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella minä, joka olen näin vanha? Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna ja Saaralla on silloin poika. Ja Saara kielsi sanoen, en minä nauranut, sillä hän pelkäsi. Mutta hän sanoi, ei ole niin, sinä nauroit. Siis Saara naurahti tässä itseksensä, tämä ei ollut ääneen naurahtaminen. Että yhtäkkiä kaikki pöydässä olevat kuulivat, että kuka siellä nauraa. Vaan hän naurahti itsekseen mielessänsä, koska hän katsoi itseään ja epäili. Heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu? Ja sitten hän epäilee myös Abrahamia, että minun herrani on vanha. Ja tässä kohtaa nyt paljastetaan lukijalle viimeistään, että tässä on Herra itse paikalla. Mutta Herra sanoi Abrahamille, tässä on nyt Jumala pyhä nimi Jahve, Jahve sanoi Abrahamille. Miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella? Ja nyt huomaa tärkeää, mitä Jumala tekee. Jumala kääntää Saaran katseen pois itsestään ja omasta epätoivoisesta tilanteestaan ja omista mahdollisuuksista ja toisten ihmisten mahdollisuuksista ja epätoivosta niiden äärellä. Ja Jumala siirtää sen Herran itseensä sen katseen. Koska nyt Jumala sanoo, onko mikään Herralle mahdotonta? Eli miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella, minä joka olen näin vanha? Onko mikään Herralle mahdotonta? Eli älä katso sitä, että mikä on sinun mahdollisuutesi, vaan kysy, että onko Herralle mikään mahdotonta. Ja tämä on tärkeä meidän oppia. Siis sinä saatat kysyä, että voinko minä saada vielä nämäkin lankeemukseni anteeksi? Ja se on hyvin hurskaalta kuulostava kysymys, mutta siinä vaarana on se, että ihminen jää tuijottamaan itseään ja omaa syntiään, ja tulee siihen tulokseen, että en minä voi saada tätä enää anteeksi. Kun pitäisi ennemmin kysyä, että onko Jeesus minun vapahtajani suurempi kuin tämä minun syntini? Ja silloin kun me katsomme tätä, niin me ymmärrämme, että kyllä Jeesus on aina suurempi vapahtaja kuin mitä me olemme syntiset. Tai ihminen voi kysyä, että voiko tällaista syntisäkkiä ottaa taivaaseen? Ja taas pitää vaihtaa sitä kysymyksen asettelua, että onko Jumalalle mahdollista kantaa tällainen syntisäkki kirkkauteen. Ja silloin me taas ymmärrämme, että kyllä Jumala pystyy. Tai että voi kun minussa on pahat himot, jotka ottaa vallan eikä mitään hyvää ja lankea jatkuvasti synti. Mitä jos sanois sen sijaan, että voiko Jumala herättää minussa, niin kuin hän herätti Saarassa halun, voiko hän herättää minussa halun hyvään, ja voiko hän sammuttaa minun haluni pahaan. Eli itse asiassa kaikessa, aina silloin kun alkaa ahdistaa, niin hyvin usein se on se kysymys siitä, että ihminen katsoo itseänsä. Ja silloin on tärkeää yrittää sitä näkökulmaa vaihtaa ja katsoa Jumalan mahdollisuuksia eikä omiansa. Se on niin kuin opetuslapista kysyä, että kuinka kukaan voi pelastua. Ja Jeesus vastaa, että ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. No sitten ihan lopuksi me näimme, miten Saara kauhistui, kun hän tajusi, että hänen ajatuksensa kuultiin. Ja siitä pelosta syntyi hätävale. Ja näin se on siis, pelko usein synnyttää syntiä. Siis tässä pelko synnytti valheen synnin, ja valheella itse asiassa yritettiin peitellä sitä ensimmäistä syntiä, eli epäuskoa. Saara kauhistui, että hänen epäuskonsa nyt nähtiin, ja hän äkkiä kertoi valheen, en minä nauranut, että hän saisi sen piiloon, sen synnin. Mutta Jumala paljasti sen synnin ja sanoi, että ei ole niin, kyllä sinä nauroit. Siis on tärkeää, että me emme vaella huonolla omalla tunnolla, koska huono omatunto on pelkoa. Ja huono omatunto, kun se on kerran pelkoa, niin se synnyttää vain lisää syntejä. Ja siksi on tärkeää, että ei yritetä peitellä omia syntejä, vaan tuodaan ne synnit valoon. Herra itse sanoi Saaralle todella, että ei ole niin, vaan sinä nauroit. Eli hän paljastaa Saaran synnin, ottaa Saaran kiinni siitä synnistä ja näyttää, että sinun peittelyyrityksesi ei onnistu. Turhaa sinä yrität valehdella, turhaa lisätä syntejä. Minä näin, että sinä nauroit. Mutta Jumala ei tässä rankaise Saaraa millään tavalla. Siis se oli jo tässä riittävää, että Jumala paljasti sen, että kyllä minä näin, että sinä nauroit. Siis Jumala ottaa kiinni synnistä, ja me voimme olla varmoja, että ne peittelyyritykset lopulta epäonnistuvat. Että se, mikä on salassa kuiskattu, niin se katolta kuulutetaan. Jumala aina ottaa kiinni synnistä. Ja siksi on tärkeää se tuoda synti aina valoon. Sillä jos sen pidempään, mitä pidempään sen antaa olla peitossa, niin sen pahempi on se hetki, kun Jumala ottaa kiinni siitä synnistä. Ja siksi rippi on niin ihana aarre meillä, koska siinä saa kaikki ne omat peitot ja peittelyyritykset heittää pois ja jotenkin tunnustaa Jumalan edessä, että niin, kyllä minä nauroin. Sinä sen tiedät. Ja se, minkä se tekee, se rippi, niin se poistaa sen pelon, sen huonon oman tunnon ja pelon. Ja silloin estetään se, ettei heti aleta sitä huonoa omatuntoa peittelemään muilla synneillä. Ja tästä Saaran epäilystä vielä, niin kuin sanoin, että Jumala ei tässä rankassut Saaraa, niin me näemme myöskin sen, että tässä on hieno se, että se ei kumonnut mitään Jumalan lupauksia, Jumalan suunnitelmia. Siis Saara epäili, mutta Jumala ei vetänyt pois lupaustansa Iisakista. Hän ei hidastanut myöskään, että jaha, sinä epäilit, niin annetaan mennä seuraavat 13 vuotta taas. Ei vaan, edelleenkin Saara tulisi saamaan pojan seuraavana vuonna tähän aikaan. Ja Jumala toisti sen lupauksen Saaran epäilyn jälkeen, Jumala toisti sen uudestaan. Eli tässä on semmoinen, mitä haluan tuoda, niin semmoinen levollisuus myös sen suhteen, että siis meillä on jokaisella kristityllä epäilyjä tulee jossain vaiheessa. Eli saattaa tulla epäilyjä siitä, että mitä jos tämä on koko homma vaan aivan minun omaa kuvittelua. Saattaa tulla epäilyksiä, mitä jos Jumalaa oikeasti ei ole. Mitä jos kuoleman jälkeen niin ei olekaan Jeesusta ja kaikki on eri tavalla kuin olin ajatellut? Niin nämä on semmoisia, että niitä tulee ja niitä ei kannata säikähtää. Ne on niinku niitä lintuja, mitkä lentää pään yli. Niille ei voi mitään, niistä ei kannata niin hermostua, niitä voi yrittää ampua, jos osuu. Mutta niiden ei kannata antaa ainakaan pesiä päähän. Eli siinä saattaa kristitty tehdä myöskin virhe, että se alkaa niitä omia epäilyjensä kanssa jauhamaan, että voi hirviä, kun mä epäilen tällä. Ja sitten tulee semmoinen kierre, että sitten niitä miettii vaan niitä epäilyjä ja sitä, että miten kurja ja huono uskova ja onko minä uskossa lainkaan, kun tämmöisiä tulee. Ja voiko Jumala nyt minun kohdallani tehdä mitään hyvää, kun minulla on tällaisia epäilyjä. Siis Sarki epäili ja Jumala osoitti sen, että sinä epäilit, turhaa sinä sitä peittelet. Mutta se ei Jumalan lupauksia Saaran kohdalla millään tavalla hidastanut eikä poistanut, vaan Jumala vahvisti uudestaan. Että hän sanoi sen uudemman kerran, onko mikään Herralle mahdotonta, tähän aikaan minä palaan luoksi tulevan onnasta ja Saaralla on silloin poika. Eli Jumala armossa toisti sen lupauksen uudestaan. Eli epäilyksiin oikea lääke on se, että käy Jumalan sanaa, Jumalan lupauksia kuulemaan uudestaan ja uudestaan, eikä masentumaan ja ahdistumaan niistä epäilyistä, mitä aina silloin tällöin tulee. Hyvä, päätetään tänään tähän. Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä on herännyt?